Comorile Bibliei.
Bine v-am găsit, stimați ascultători, acum în momentul când ne întâlnim în cadrul emisiunii Din Comorile Bibliei. Ne reîntâlnim cu pastorul Ioan Brie, care ne va prezenta astăzi porunca a șaptea. Textul de bază pentru mesajul pe care vi-l vom prezenta în următoarele minute este Exodul, capitolul 20, versetul 14. Menționând că înregistrarea a fost efectuată în biserică, vă dorim tuturor audiție cu folos.
Exod, capitolul 20, versetul 14. Să nu prea curvești. Porunca aceasta este foarte, foarte importantă. Este foarte bogată în semnificații, la fel de bogată ca și porunca să nu ucizi, și asta cu atât mai mult cu cât societatea în care trăim este clădită în proporție de mai bine de 80% pe un cuvânt, pe sexualitate. Despre asta auzim la televizor, reclamele sunt clădite pe ea, când face reclamă la un pachet de țigări trebuie să-l țină o doamnă în mână. De ce neapărat? Când se face reclamă la mașini, trebuie să urce sau să coboare din ea o femeie, îmbrăcată sau mai mult dezbrăcată. Toate lucrurile, aproape toate lucrurile din societatea în care trăim, gravitează în jurul sexualității. Porunca să nu prea curvești impune un studiu atent și detailat. Și asta pentru că în viață ne întâlnim cu circumstanțe foarte variate, care comportă pentru noi o importanță deosebită. Se întâmplă că unii oameni, datorită neștiinței, săvârșesc păcate grave și faptul că nu știi, asta nu înseamnă că blestemul păcatului nu te urmărește. Hai să ne uităm în cuvântul Domnului și să încercăm să înțelegem porunca să nu prea curvești. Întâi de toate, porunca a șaptea, aspecte generale. Primul aspect general, Dumnezeu îl creează, l-a creat pe om ca și ființă sexuală. Asta însemnează că Dumnezeu a creat un bărbat și o femeie. Dumnezeu este autorul sexualității. Ideea aceasta a fost ideea lui Dumnezeu. Dumnezeu l-a făcut pe bărbat așa cum este bărbatul și pe femeie așa cum este femeia. Și a făcut ca să potrivească unul altuia și să se împlinească reciproc. Aceasta a fost ideea lui Dumnezeu. Scopul cu care Dumnezeu l-a făcut pe om în felul acesta a fost împlinirea emoțională și fizică și spirituală a celor doi și procreerea. Creșteți, înmulțiți-vă și umpleți pământul. Pentru om, sexualitatea este un dar din partea lui Dumnezeu și nu este nimic rușinos în sexualitate. Nu este nimic nedemn în ea. Dumnezeu ne-a creat așa. Și o înțelegere corectă a Sfintelor Scripturi ne face să acceptăm așa și domeniul acesta al vieții. Se vehiculează așa, nu știu cum, printre oameni, cum că această parte a noastră ca oameni este rușinoasă, este așa, mai... Părinții evită să vorbească copiilor despre ea, roșim, într-un fel e bine așa, dar și prea multă pudoare strică. Când este vorba de sexualitate, consider că părinții au datoria să-și educe copiii în domeniul acesta. Aș vrea să vă prezint o statistică ce ne tulbură. Din ceea ce știu tinerii adolescenți, copiii și adolescenții despre sexualitate, doar 5% au învățat de la părinți. Și ce învață de la părinți e corect. Restul e incorect. Statistica spune 45% învață de la școală, din reviste, reviste pornografice desigur, și din filmele indecente care sunt la televizor. Restul de 50% învață de la prietenii de aceeași vârstă cu ei care nici nu știu nimic. Consider că părinții, mama pentru fiică, tatăl pentru băiat, au datoria să-și educe copiii minimum atâta cât este necesar, fără exces de detalii, în problemele acestea. Concludem spunând că Dumnezeu este autor al felului în care ne-a creat, al sexualității. Apoi, al doilea aspect general, foarte important și acesta, Dumnezeu creează familia ca și cadru de împlinire a sexualității umane. În cuvânt stă scris că omul se va lipi de nevastă sa și vor fi un singur trup. Instinctul sexual, ca și celelalte, nu este nevinovat, nu este vinovat în sine. Dumnezeu ne-a dăruit instinctul foamei. Când ți-e foame, trebuie să mănânci. Acela al setei, acela al somnului, reflexele pe care le avem. În sine acestea nu sunt vinovate și la fel și instinctul sexual. Nu e păcat să-ți fie foame, dar dacă furi ca să-ți astâmperi foame, este păcat. La fel și în ceea ce privește acest domeniu mai deosebit al vieții noastre. Nu e păcat ca cineva să aibă instinctul sexual, dar este grozav de păcat să și-l împlinească în afara familiei. Și spunem amin asta. Porunca lui Dumnezeu pentru intimitate este ca ea să aibă loc între soți, soț și soție, nu soț și soț, soție și soție. Și fac aluzie la homosexualism și lesbianism. În afara poruncii lui Dumnezeu, sexul este blestem, este frustrare, e pervertire, e dezbinare, e imoralitate, e păcat groaznic. În sânul poruncii lui Dumnezeu și în sânul familiei, este binecuvântare și împlinire și este o consumare, o expresie a voii lui Dumnezeu. Al treilea aspect general, scopul poruncii să nu prea curvești. De ce a dat Dumnezeu porunca aceasta? Scopul cu care Dumnezeu a spus să nu prea curvești a fost cel puțin dublu. Întâi, scopul a fost acela de a apăra familia. Dumnezeu este autorul și apărătorul familiei și Dumnezeu vrea să apere familia. Și prin porunca să nu prea curvești, Dumnezeu apără familia și implicit pe cei doi soți și pe copii. Apoi, al doilea scop este acela al propovăduirii fidelității și castității ca și caracter al lui Dumnezeu. Ca și caracter al lui Dumnezeu, subliniez. Prin prisma scopului poruncii să nu prea curvești, tinerilor necăsătoriți li se cere castitate. Asta însemnează abstinență desăvârșită de la orice fel de împlinire sexuală. Iar celor căsătoriți li se cere fidelitate până la moarte față de soțul pe care li l-a dăruit Dumnezeu sau soția pe care i-a dăruit-o Dumnezeu. Aceasta este voia lui Dumnezeu. În al patrulea rând, al patrulea principiu, aspect general, varietatea problemelor care intră sub incidența poruncii a șaptea. Am început prezentând planul lui Dumnezeu. Dumnezeu este autor al sexualității, Dumnezeu arată și felul în care să se împlinească această nevoie umană, dă familia, Dumnezeu îngrădește foarte, foarte, foarte bine și foarte hotărât sfera în care să se desăvârșească această nevoie umană, prezentând porunca a șaptea, să ne confruntăm cu o situație teribilă. Păcatul și diavolul. Diavolul a reușit să pervertească ființa umană în atât de mult, în așa măsură, încât sexualitatea în secolul 20 a ajuns Dumnezeul oamenilor. Și subliniez, Dumnezeul oamenilor fără Dumnezeu. Există o varietate de probleme care intră sub incidența poruncii să nu prea curvești. Sunt foarte multe implicații. Adulterul, pofta sexuală, ceea ce a spus Domnul Iisus, să nu poftești uitându-te la o femeie. Divorțul și recăsătoria, homosexualism și lesbianism, pornografia și îmbrăcămintea sexy. Va fi un subiect pe care va trebui să-l dezbatem pe muchie. De ce în biserică insistăm atât de mult să ne îmbrăcăm decent? Există un spirit al diavolului în îmbrăcămintea aceasta. Poligamia, incestul, violul, bestialitatea, masturbarea, fecundarea artificială, o neprubetă, perversiunea sexuală, necrofilia, toate sunt subiecte pe care va trebui într-un fel să le avem în atenție ca să înțelegem și mai bine implicațiile poruncii să nu prea curvești. Problemele acestea vor fi discutate mai târziu în detaliu, vom avea cel puțin 6 sau 7 lecțiuni sub titlul Să nu prea curvești și cu ajutorul Domnului, în seara aceasta vom trata prima problemă și anume adulterul. Nu este un subiect ușor. Nu e ușor ca să-l abordezi în biserică. Nu e ușor ca să dai la o parte orice perdea și totul să le păstrezi pe toate. Și totuși Dumnezeu este foarte tranșant când vorbește cu privire la subiectul acesta. Adulterul. Să dăm o definiție. Ce înseamnă adulterul? Este o relație sexuală cu o altă persoană, altă persoană decât soția pentru soț și soțul pentru soție. Adulterul poate avea loc înainte de căsătorie sau poate avea loc după căsătorie. Este la fel de vinovat. Relațiile homosexuale, de asemenea, sunt considerate în Sfânta Scriptură adulter. Mai mult decât adulter. În Romani, Apostolul Pavel spune că sunt o scârbă. Lucruri scârboase. Ca să înțelegem și mai bine poziția Sfintelor Scripturi față de adulter, vorbind despre subiectul acesta, haideți să ne uităm împreună la terminologia pe care Sfânta Scriptură o folosește. În Noul Testament există 3 termeni folosiți pentru adulter. Sunt traduși în limba română prin cuvântul curvie, cuvântul preacurvie și cuvântul necurăție. Termenii aceștia apar în 1 Corinteni, în capitolul 6, versetul 9, și aș vrea să citim locul acela din Biblie, și în Galateni, capitolul 5, versetul 19. Întâi, 1 Corinteni, capitolul 6, versetul 9. Auziți ce spune Apostolul Pavel. Nu vă înșelați în privința aceasta. Nici curvarii, nici închinătorii la idoli, nici preacurvarii, nici malahii, nici sodomiții, nici hoții, nici cei lacom, nici bețivii, nici defăimătorii, nici răpăreții nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Și apar cuvintele acestea, curvarii și preacurvarii. În Galateni, în capitolul 5, versetul 19, acolo unde Apostolul Pavel vorbește despre faptele firii pământești, în versetul 19 spune despre preacurvie. Și faptele firii pământești sunt cunoscute și sunt acestea, preacurvia, necurăția, curvia, desfrânarea. Încercând să se facă o distinție între curvie și preacurvie, unii predicatori fac tot felul de catalogări, de clasificări. Am auzit cel puțin 2 asemenea păreri. Unii spun că preacurvia presupune relații sexuale extraconjugale, adică bărbatul este căsătorit, își înșală soția cu o altă femeie. Asta se numește preacurvie, pentru că este căsătorit, de aceea preacurvie. Curvia se referă la relații sexuale premaritale, oameni necăsătoriți. Acum, problema aceasta nu cred că este așa și nu sunt de acord cu asta, cel puțin dintr-un motiv. Porunca a 7-a spune să nu preacurvești. Înseamnă că ai voie să curvești. Nu? Dacă preacurvia însemnează relații sexuale extraconjugale, înseamnă că tineri între ei au voie să facă orice. Că nu zice să nu curvești, nu vrea să nu preacurvești. Nu e vorba de asta. Nu la asta s-a referit Apostolul Pavel când a spus curvie și preacurvie. Alții au mers chiar mai departe spunând că atunci când se pomenește cuvântul curvie, sensul este relații sexuale cu altă femeie decât soția. Iar preacurvie însemnează perversiune sexuală cu propria soție. Perversiunea sexuală este ceva, curvie este altceva. Ne vom uita la termenii pe care Apostolul Pavel îi folosește în Noul Testament. Sunt 3. Primul, termen grecești, la ce ne referim, este porneia. Termenul acesta înseamnă curvie, mai înseamnă corupție sexuală, adulter, imoralitate sexuală, desfrâu. Mai înseamnă prostituție. Porne, în limba greacă, înseamnă prostituată. Rădăcina cuvântului acestuia dă un verb care înseamnă a vinde. sex comercial. De acolo vine cuvântul porneia și este tradus prin curvie în toate cazurile. Următorul cuvânt este moicheia, înseamnă prea curvie, adulter, imoralitate sexuală. Sensul cuvântului moicheia este identic cu sensul cuvântului porneia. Și mai există încă un cuvânt, acatarsia. Cuvântul acesta înseamnă necurăție, impuritate, întinare a minții, imoralitate sexuală. E vorba de poftă în minte. Iată terminologia Sfintelor Scripturi în ceea ce privește adulterul. Concluzia noastră este aceasta. Atunci când Apostolul Pavel vorbește de curvie și de prea curvie, el folosește sinonime care exprimă aceeași realitate. Și nu două probleme diferite, ci aceeași problemă, dar în cuvinte care au grad de sinonimie. În al doilea rând, vorbind despre adulter, diferite forme de adulter acum. Adulterul îmbracă diferite forme. Sunt cel puțin 5 forme generale și totuși foarte concrete care se întâmplă în viața de zi cu zi, nu însă la oamenii credincioși. Prima formă, relații sexuale extraconjugale, sporadice sau punctiforme, căderi. Se duce nu știu unde, are nu știu ce aventură și a înșelat partenerul de viață. Am spus extraconjugale. Este o formă de adulter. Și în lumea în care trăim este la modă ca bărbații să-și înșele soțiile și soțiile să-și înșele bărbații. Este la modă. Și nu mai este niciun fel de reținere. Și oamenilor li se pare normal. A doua formă este concubinajul. Nu e căsătorit, dar are concubină. Sau e căsătorit, dar mai are o amantă. Sau un amant. E o formă de bigamie sau poligamie. Un păcat teribil înaintea lui Dumnezeu. Și e la modă. Foarte interesant, în această societate care se numește creștină, e la modă. O altă formă este prostituția. E poate cea mai degradantă formă de adulter. Când femei care se pretind serioase, în expresii vernaculare, fac trotuarul, sau și mai groaznic, când țara asta duce lipsă de legi drepte, legi de care e nevoie ca după apă și după pâine, parlamentarii noștri au destul timp să dezbată legi de tipul prostituția. Bine, să o legalizăm și pe asta. E teribil. Asta este lumea în care trăim. Acesta este mediul în care ne cresc copiii. Și va trebui să știm asta ca să pricepem ce fel de educație să le dăm și primejdiile care îi pasc și felul în care să le prevenim. Amin. Există apoi încă o formă de preacurvie, de adulter, de preacurvie numită căsătoria nelegitimă. Căsătoria nelegitimă. În oraș și mai ales pe la țară, oamenii au obiceiul acesta între ei. Hai să vedem, ne potrivim sau nu ne potrivim? Și se iau dragii de la oaltă. Nu se duc nici la primărie, nu se duc nici la biserică, în schimb, se duc unul în casa altuia. Și trece un an, și trec doi, și trec 10, 20 și au copii mari acum. Și ei s-au obișnuit cu starea asta. Și consideră că este normală. Vecinilor nici nu știu nimic. Dar faptul că noi ne obișnuim cu starea aceasta de păcat, înseamnă că Dumnezeu a transformat păcatul în neprihănire? Nici de cum. Căsătoria nelegitimă este un păcat teribil care afectează. Este o formă de concubinaj. Căsătoria, după voia lui Dumnezeu, comportă un legământ și este legământ. În Maleahi, în capitolul 3, versetul 14, Dumnezeu spune prin Maleahi, vorbea poporului Israel, mustrându-i, pentru că n-au fost credincioși, spune acolo, nevestei, soției tinereții voastre, cu care ai făcut legământ. Foarte interesant. Căsătoria este un legământ. Și este un legământ întreit. Întâi un legământ înaintea lui Dumnezeu, apoi un legământ înaintea statului și apoi un legământ înaintea bisericii. Și până când nu este legământul acesta întreit, căsătoria aceea nu este valabilă. Este păcat. O altă formă de adulter este prietenia ca și substitut al căsătoriei. Relații sexuale premaritale. Încă din școala generală și din liceu, tinerii sunt prieteni. Ajungi studenți, îți prieteni. S-a ajuns să fii întrebată, ai prieten, ca și cum ai fi întrebată, ești măritată. E cu totul normal ca tânărul și cu prietena lui, prietenul și cu prietena lui să trăiască împreună ca și soțul și soția. E cu totul normal în societatea asta. Și de altfel, domnule, oamenii ăștia sunt religioși. Când încep să vorbești cu ei din Biblie, îi apuc așa o evlavie din asta și afli că sunt blași pe la biserică și că postesc, domnule, postul Crăciunului și postul Paștelui și că au pretenția că sunt credincioși. Și că încolo, dragii de ei, prietenii ei substitut al căsătoriei. Este grozav, este un păcat teribil în ochii lui Dumnezeu acesta. Și asta este societatea în care trăim. Și copiii noștri, ca să nu zic ai dumneavoastră, sunt colegi cu copiii de aceștia, cu tineri de aceștia. Să nu ne mirăm prea tare văzând tendințele, însă să ne rugăm mai mult. În al treilea rând, adulterul și chipul veacului acestuia. Puțin am anticipat lucrurile. Există, în lumea în care trăim, există două mari concepții, dacă le putem numi așa, două mari împărății. E împărăția lui Dumnezeu și împărăția diavolului. Două sisteme de gândire. Sistemul de gândire al lumii fără Dumnezeu și sistemul de gândire al oamenilor care l-au pe Dumnezeu în inimă. Echipul veacului acestuia, cum îl numește Pavel în Epistola către Romani, capitolul 12, și este chipul Domnului Iisus Hristos, cum tot Pavel îl numește în Epistola către Romani, dar în capitolul 13. Este chipul lumii și este chipul lui Dumnezeu. Este felul de a gândi al oamenilor care trăiesc în păcat și este felul de a gândi al lui Dumnezeu, fel de a gândi exprimat în Sfânta Scriptură. Când e vorba de felul de chipul veacului acestuia, în ceea ce privește problema adulterului, lucrurile sunt cu totul groaznice. Asistăm la o degradare morală nemai întâlnită. Aproape că nici nu mai există normă de morală. Curvie nu mai există. Nu-i mai numit așa. Nu mai există minciună. E ceva normal să minți. Un limbaj indecent, porcos, e la ordinea zilei să-l auzi la televizor. Să roșește obrazul, ascultând și văzând baliverne. Păcate grosolane rostite de oameni care se pretind culți și pe deasupra cu frică de Dumnezeu. Asta este societatea în care trăim. O societate care se numește creștină, dar care nu e creștină. Oameni care de mult au fost părăsiți de Dumnezeu și care au fost lăsați în voia unui duh de rătăcire ca să creadă o minciună. Și nu e minciună mai mare decât să fii mort și să te crezi viu. Chipul veacului acestuia, gânduri murdare, înșelăciune, avort, emisiuni la televizor deșuchiate, prostituție și homosexualism, tot e normal. Tinerii la școală sunt învățați așa, bărbații și cu femeile la serviciu, să vezi ce discuții între ei, să te păzească Dumnezeu. Publicații în mass media, cu o brăznicie și ostentație afișate pe tarabe, reviste pornografice, ți-e rușine să-ți scoți copilul la plimbare, să mergi undeva, să ieși, să cumperi ceva, e groaznic. Asta este lumea, asta este România noastră. Nici nu mai vorbesc apoi de abordări filozofice, de felul în care se învață oamenii în școală, de felul în care pretind ei că pricep adevărul. Dumnezeul acestui veac, pe bună dreptate, este sexul. Muzica cântă asta, îmbrăcămintea propovăduiește același lucru, industria reclamelor se bazează pe același lucru, filmele au în inima lor tot asta, că nu există film fără o imagine obscenă. Iar dacă acela există, filmul acela este o excepție. Acesta e chipul veacului. Și aceasta este poziția lumii fără Dumnezeu față de adulte. E ceva cu totul normal, face parte din cotidian, nu se miră nimeni. Și când cineva a fost întrebat, o doamnă a fost întrebată dacă ea s-ar supăra dacă soțul o înșală, ar spune nu, mi se pare normal. Zice, da, poate că ar fi mai bine să nu știu. Omul sau persoana aceea care vorbește în felul acesta și ea își înșală partenerul. În al patrulea rând, Sfânta Scriptură și adulterul. Sfânta Scriptură numește adulterul un păcat teribil. Vechiul Testament pune pe primul loc, cel mai grozav păcat în Vechiul Testament era idolatria. Iar al doilea în ierarhie este prostituția, este adulterul. În Noul Testament, cel mai teribil păcat învederat de Domnul Iisus Hristos, de Apostolul Pavel, de Apostolul Ioan, este adulterul. Conform Sfintelor Scripturi, oamenii care păcătuiesc curvind, trăiesc în adulter, în 1 Corinteni 6:9 spune că vor ajunge în iad, nu vor moșteni în veac împărăția cerurilor. Apocalips, capitolul 20, versetul 8, spune despre aceia care păcătuiesc cu trupul prea curvind, că vor moșteni iazul cu foc și pucioasă, adică moartea a doua. Aceasta este răsplata pe care Dumnezeu o lasă pentru aceia care păcătuiesc împotriva lui Dumnezeu și împotriva propriului lor trup. Biblia propovăduiește castitate pentru cei tineri. Asta însemnează că un tânăr care vrea să fie curat înaintea lui Dumnezeu își păstrează tinerețea fără pată. Dacă este fată, își păstrează fecioria fără niciun fel de pată. Nu se implică în relații de prietenie. Nu interesează altceva decât să o călăuzească Dumnezeu către soțul pe care l-a rânduit. Și atât. Nu mai că-i Vasile, că-i Ioan, că-i nu știu care, hai să-l încerc eu să văd cum e. O fată care va avea binecuvântarea lui Dumnezeu în familia ei va fi o fată care va respecta principiul castității. Iar ce e bun pentru gâscă, e bun și pentru gâscan. La fel de valabil și pentru feciori. Pentru familiști, voia lui Dumnezeu este fidelitatea. Fidelitatea creează acel cadru în care relația dintre soți este maximă, siguranță. Acolo copiii cresc în felul cel mai armonios. Cei doi sunt protejați. Se bucură unul de altul și nimic nu poate intra între ei. E fidelitate. În momentul în care este infidelitate, vine îndoiala, frica, divorțul, boli venerice. Și alte câte blesteme pe care le mai lasă Dumnezeu peste cei care păcătuiesc. Cum să ne păzim de adulter? Sunt câteva lucruri foarte interesante și importante de știut pentru noi. Luând exemplul lui Iov, Iov 31:1, făcusem legământ cu ochii mei că nu mă voi uita la o fată fecioară, spune Iov. Făcusem legământ cu ochii mei. Ne vom păzi de adulter făcând legământ cu ochii noștri, că nu ne vom uita în vecii vecilor, oricât de grele vor fi și mari ispitele, nu ne vom uita după vreo femeie. Amin. Și nici după vreun bărbat, femeile. Amin. Așa ne vom păzi de adulter și ne vom păzi de adulter fiind plini cu Duhul Sfânt, rugându-ne mereu să ne umple Domnul cu Duhul Sfânt. Să fim mereu într-o bună relație cu El și fiind într-o bună relație cu El nici nu există ispita aceea sau dacă există este foarte ușor de biruit. Cum ne vom păzi de adulter? Păstrând zilnic în inima noastră cuvântul lui Dumnezeu. Așa ne vom păzi. Păstrând zi de zi legătura cu cuvântul acesta, citindu-l, studiindu-l. Cum își va păstra tânărul curată cărarea? Îndreptându-se după cuvântul tău. Psalmul 119, versetul 8. Pentru tineri este foarte important să se ferească de compania sau să se ferească să curteze pe cineva neserios. Esențial pentru un tânăr. Esențial pentru un tânăr credincios să se ferească de o fată neserioasă. O fată credincioasă să se ferească de un tânăr neserios. Nu știi ce are celălalt în cap. Verifică-l dacă este în credință. Și apoi gândește-te să te măriți sau să te însori. Cum ne vom păstra curați? Ne vom păzi de adulter? Îmbrăcându-ne decent. Este foarte important și detaliul acesta. Câteodată asiști prin oraș la fluierături, prin spatele tău. Ești îmbrăcat într-un anume fel. Ai vrea să fii ce au ei în minte când te fluieră? Nu cumva oare vestimentația aceea indecentă este vinovată în cele mai multe cazuri de viol, de adulter? Un alt sfat, cum ne vom păzi curați? Ne urmărind filme și emisiuni TV indecente, păzindu-ne de asta. Așa să facem. Și nu lăsați copiilor televizorul pe mână. Că au ei abilitatea cu telecomanda aia să meargă acolo unde nu trebuie. Evitați să rămâneți singuri cu un bărbat sau cu o femeie. Este foarte important lucrul acesta. Dacă serviciul tău este de așa natură că trebuie să stai de vorbă cu oameni în particular, evită să rămâi singur cu un bărbat sau cu o femeie. În felul acesta vei evita să păcătuiești. Și se ridică întrebarea, dar dacă am încurcat-o? Dar dacă deja am încurcat-o? Mi-am pierdut, nu? Mi-am pierdut castitatea. Este foarte important să-ți mărturisești păcatul și să-l mărturisești lui Dumnezeu să te ierte, și gravitatea păcatului acestuia necesită și mărturisire în fața unui om, a unui om al lui Dumnezeu. Nu te împărtăși cu cina dacă ești în biserică. Ferește-te să faci asta. Pocăiește-te cât poți mai mult și plânge. Roagă-te lui Dumnezeu să-ți dea un soț înțelegător, că s-ar putea să afle. Iar dacă ești necăsătorit, roagă-te lui Dumnezeu să-ți dea un soț la fel înțelegător. Pentru o fată care și-a pierdut fecioria, este o problemă căsătoria. Multe, în momentul în care au aflat viitorii lor soți de problema aceea, au suferit despărțirea. Nu cred că tinerii care gândesc în felul acesta sunt întru totul justificați. Consider că dacă istoria acelei tinere este una din lume, fără să știe ceea ce Dumnezeu a spus că nu ține în seamă vremea de neștiință, este valabilă și pentru mine și pentru tine. Și ar trebui să se întindă iertarea și dragostea. Și totuși este important să ne păstrăm castitatea. Amin. Caută un sfătuitor. Este important și lucrul acesta. Sfătuiește-te, smulge-te. Păcatul adulterului poartă după el un blestem. Și spune cuvântul că din femeia aceea Iisus Hristos a scos 7 duhuri de curvie. Sunt duhuri de curvie. Care odată înrobindu-te, rob al lor rămâi. Dumnezeul din cer să ne păzească, să ne ocrotească pe noi și familiile noastre. Amin.
A fost un mesaj inspirat din cartea Exodul, capitolul 20, versetul 14, porunca a 7-a, să nu prea curvești. Cu pastorul Ioan Brie ne vom reîntâlni la ediția viitoare a emisiunii Din Comorile Bibliei, până când o vom face tuturor numai bine.